Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14 mart kuni Toshkentda Akfa Medline klinikasining qo'riqchisi bemorni ko'rgani kelgan fuqaro va bemor tomonidan kaltaklandi. Bu haqda Tergov departamenti xabar berdi. Hodisa yuz bergan kun soat 16:08larda 45 yoshli Bahodir U va 51 yoshli Ravshan Q Olmazor tumanida joylashgan jamoat joyi hisoblangan Akfa Medline shifoxonasida bo'la turib, shifoxona qo'riqchisi 27 yoshli Azam A'ni o'zining xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtida unga qarshilik ko'rsatib, hech bir sababsiz haqorat qilib, urib tan jarohati yetkazishgan. Mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Bahodir U va Ravshan Q'larga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda ushlangan. Olib borilgan tergov harakatlari davomida Bahodir U mazkur shifoxonada davolanayotganligi, Ravshan Q uni ko'rish maqsadida kelib, shifoxona ichki tartib qoidalariga ko'ra mumkin bo'lmasa-da, bemorxonasiga kirishni talab qilib, qo'riqchiga qarshilik ko'rsatib, bemorxonasiga kirib, oradan 1 soatdan so'ng Bahodir U va Ravshan Q tashqariga chiqib, qo'riqchiga "Qo'lingdan nima keldi?" deb mazah qilganliklar tufayli ushbu janjal kelib chiqqanligi aniqlandi. Ta'kidlash joizki, bu turdagi jinoyatlar uchun Jinoyat kodeksining normalariga ko'ra 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.